Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ωραία και πολλά τηλεφωνήματά σας, τα οποία θα αρχίσουμε σε λίγο να διαβάζουμε και μια-δυο ερωτήσεις που υπάρχουν. Λέγοντας για την μαρτυρία της Εκκλησίας, βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος γράφει στην προς Φιλιππισίους επιστολή, ενώ είναι εχμάλωτος στην Ρώμη. Λέει λοιπόν στο πρώτο κεφάλαιο της προς Φιλιππισίους επιστολής, αυτή την ευλογημένη μαρτυρία του, λέει: «Έχω μια σταθερά προσδοκία και ελπίδα ότι δεν θέλω εσχυνθεί εις ουδέν, αλλά μετά πάσης παρησίας ως πάντοτε και τώρα θέλει μεγαλυνθεί ο Χριστός εν το σώματί μου, είτε δια ζωής είτε δια θανάτου, διότι σε με το ζήν είναι ο Χριστός και το αποθανήν κέρδος. Αλλά εάν το να ζω εν σαρκή τούτο συμβάλλει καρποφορίαν του έργου μου, το να ζω εν σαρκή, και τι να εκλέξω δεν γνωρίζω. Διότι στενοχωρούμε υπό τον δύο, έχον μεν την επιθυμία να αναχωρήσω και να είμαι με τον Χριστόν, διότι είναι πολύ πλέον καλύτερο». Άρα λοιπόν λέει για τη ζωή του εν σαρκή, καταλαβαίνει ότι και μετά την αναχώρησή του θα είναι με τον Χριστό. Δεν θα πάψει να υπάρχει, δεν θα εξαφανιστεί, αλλά θα είναι με τον Χριστό και ξέρει ότι αυτό θα είναι πολύ πλέον καλύτερο για εκείνον. Το να μένω όμως εν τη σαρκή, ποιος είναι που λέει να μένω? Ο Παύλος. Αυτός ο οποίος έχει τη συνείδηση, τις μνήμες, το συνέστημα, το πνεύμα, την ψυχή, όλο αυτός ο εσωτερικός άνθρωπος που λέγεται Παύλος. Το να μένω, λέει, εν σαρκή, είναι αναγκαιότερο δια σας. Και τούτο εξεύρω εν πεπιθείς ότι θέλω μείνει και συμπαραμείνει με τα πάντων ημών δια την εισιπίστην προκοπή σας και χάραν. Και σε άλλες μερικές, αλλά θέλαμε να αναφέρουμε και τον Παύλο σε αυτό το εδάφιο, που φανερώνει ότι ο άνθρωπος και μετά την αναχώρησή του από το σκήνομα αυτό παραμένει, και μάλιστα ο Άγιος άνθρωπος πηγαίνει, ο οποίος έχει δεχτεί τη θυσία του Χριστού, πηγαίνει και είναι με τον Κύριο. Θα ήθελε κάποιος να μιλήσει για την εμπειρία του Πέτρου, για τη μαρτυρία του Πέτρου?
Εγώ πρέπει να παρένθεση έτσι, είναι και όλος ο αγγελικός κόσμος. Δηλαδή μέσα σε όλη τη γραφή έχουμε τους αγγέλους να φανερώνονται, είτε από την εποχή του Αβραάμ, είτε βλέπουμε ιδιαίτερα, ας πούμε, μας κάνει εντύπωση, το είχαμε αναφέρει και την άλλη φορά, τον Γαβρίλ, ο οποίος φανερώνεται στον Ζαχαρία.
Βεβαίως.
Και εκεί που ο Ζαχαρίας, ο πατέρας δηλαδή του Ιωάννη του Βαπτιστή, αμφιβάλλει για τα λόγια του αγγέλου, ότι δηλαδή η γυναίκα του Ελισάβετ θα γεννήσει ιό και θα συλλάβει, γυρνάει ο ίδιος ο Γαβρίλ, αυτό το διαβάζουμε στο Καταλουκά Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο και στο 19 εδάφιο, και λέει: «Και αποκριθείς ο άγγελος ή προς αυτόν», προς Ζαχαρία δηλαδή, «εγώ είμαι Γαβρίλ, ο παριστάμενος ενώπιον του Θεού και απεστάλλην για να αναλύσω προς σε και να ευαγγελίσω εσένα ταύτα». Λέμε δηλαδή ότι ένα αγγελικόν, το οποίο δεν έχει σώμα, με την έννοια που το δίνουμε εμείς της ύλης, μπορεί και ακούει αυτά που του λέει ο Ζαχαρίας, μπορεί και βλέπει, μπορεί και μιλάει, αλλά και το σημαντικότερο, έχει ενσυνείδηση του ποιος είναι. «Εγώ είμαι Γαβρίλ, ο παριστάμενος ενώπιον του Θεού». Δηλαδή και ποιος είναι και σε ποιο σημείο του χώρου και του χρόνου βρίσκεται.
Πολύ σημαντικό. Πραγματικά ο Λόγος του Θεού είναι ένα, τι να πω, ένα χρυσορυχείο μέσα από το οποίο όσο το σκάβουμε και αντλούμε, βλέπουμε πώς καλύπτει κάθε πλευρά της ανθρώπινης αναζήτησης. Ο Απόστολος Πέτρος στη δεύτερη επιστολή του, στο πρώτο κεφάλαιο, γράφει ακριβώς αυτά στους χριστιανούς της εποχής εκείνης, αλλά και σε εμάς. «Όθεν», λέει, «δεν θέλω αμελής», λέει από το 12 εδάφιο, «να σε επενθυμίζω πάντοτε περί τούτων και τη ειδώτας και στηριγμένος στην παρούσα αλήθεια. Στοχάζομαι όμως δίκαιον, εφόσον είμαι εν το σκηνόματι», εφόσον είμαι εν το σκηνόματι, όσο καιρό είμαι μέσα σε αυτό το σκήνομα, μέσα στο σώμα μου δηλαδή, «να σας διεγείρω δια της υπενθυμίσεως, επειδή εξεύρω ότι εντός ολίγου θέλω αποθέσει το σκήνομά μου. Καθώς και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός μη εφανέρωσε. Θέλω όμως επιμεληθεί ώστε εσείς και μετά την αποβίωσή μου να δίναστε πάντοτε να ενθυμίστε αυτά». Και λέει αποβίωση για να μην φανερωθεί, μην νομίσει κάποιος ότι θα έχει μια εξωσωματική εμπειρία. Μιλάει για την αποβίωση, μιλάει για την αμετάκλητη αναχώρηση της ψυχής από το σώμα. Και βέβαια η κορυφαίο παράδειγμα και είναι η ιστορία του Πλωσίου και του Λαζάρου.
Τι ωραία.
Στο Κιώτα Σίγμα κεφάλαιο του Καταλουκάν Ευαγγελίου, όπου μέσα από τα χείλη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι ο πλέον αρμόδιος να μας ενημερώσει για τα πνευματικά, μας δείχνει πραγματικά την ιστορία αυτή, γιατί δεν πρόκειται περί παραβολής, αλλά πρόκειται περί ιστορίας του πλουσίου και του Λαζάρου, όπου απέθανε, λέει, ο πτωχός και εφέρθη υπό των αγγέλων εις τον κόλπον του Αβραάμ. Ποιος εφέρθη? Το σώμα του, το οποίο το θάψανε? Όχι, αλλά ο ίδιος, ο οποίος είναι η ψυχή του, το πνεύμα του, ο ιστορικός του άνθρωπος, ήξερε ποιος είναι. Απέθανε δε και ο πλούσιος και ετάφη το σώμα του. Και εν το άδει, υψώσα στους οφθαλμούς αυτού, ενώ ήτο εν βασάνης, βλέπει τον Αβραάμ από μακρόθεν και τον Λάζαρον εν της κόλπης αυτού. Και αυτός φωνάξας είπε, Πάτερ Αβραάμ. Μα ο Αβραάμ έχει φύγει εδώ και 2000 χρόνια. Όμως υπάρχει, είναι στην παρουσία του Κυρίου, απολαμβάνει. Ελέησόν με και πέμψον τον Λάζαρον για να βάψει το άκρον του δακτύλου αυτού Ισίδωρ και να καταδροσίσει τη γλώσσα μου, διότι βασανίζομαι τη φλογή ταύτη. Δηλαδή, αν ισχύαν αυτά τα οποία μας λένε σήμερα οι επιστήμονες, από την ώρα που είχε ταφεί στα 175
κάποιοι
του.
Επιστήμονες.
Κάποιοι επιστήμονες, γιατί οι περισσότεροι σήμερα πλέον δεν το δέχονται αυτό, που εναποτέθηκε το σκήνομα του Αβραάμ, θα έπρεπε να υπάρχει και ο Αβραάμ, εφόσον διαλύθηκε το σώμα του. Και τον βλέπουμε να υπάρχει, να απολαμβάνει, να ζει, να ανταποκρίνεται. Και είπε ο Αβραάμ, τέκνον, ενθυμήθητη ότι απέλαβε εσύ τα αγαθά σου εν τη ζωή σου και ο Λάζαρος ομοίως τα κακά. Άρα εδώ έχει μεγάλη σημασία το σώμα μας, γιατί θα δώσουμε λογαριασμό για το τι κάναμε εν το σώμα τη μέσα στο οποίο βρισκόμαστε. Θα δώσουμε λογαριασμό ότι έκανε η ψυχή μας, ο ιστορικός μας άνθρωπος, κατά τη διάρκεια που επέτρεψε ο Θεός να είμαστε μέσα σε αυτό το σώμα. Απόλαυση, λέει, εσύ τα αγαθά και ο Λάζαρος ομοίως τα κακά. Τώρα ούτως μεν παρηγορείται, εσύ δεν βασανίζεσαι. Και εκτός τούτων πάντων, μεταξύ ημών και ημών, χάσμα μέγα είναι στηριγμένον, ώστε οι θέλοντες να διαβώσουν εντεύθεν προς εσάς να μην δίνονται, μηδέει εκείθεν να διαπερώσει προς εμάς. Είπε δε, παρακαλώ σε λοιπόν, Πάτερ, να πέμψει αυτόν εις τον οίκον του πατρός μου, διότι έχω 5 αδελφούς. Θυμάται ότι έχει 5 αδελφούς. Ώστε να μην έλθωσει, για να μαρτυρήσει σε αυτούς, ώστε να μην έλθωσει και αυτοί στον τόπο τούτο της Βασάνου. Λέγει προς αυτόν ο Αβραάμ, έχωση τον Μωυσήν και τους προφήτας, ας ακούσω συν αυτούς. Ο δε είπεν, ουχή Πάτερ Αβραάμ, αλλά εάν τις από νεκρών υπάγει προς αυτούς, θέλωση μετανοήσει. Είπε δε προς αυτόν, εάν τον Μωυσή και τους προφήτας δεν ακούωσιν, ουδέ αν τις αναστηθεί εκ νεκρών, θέλωση πιστή. Πώς θα καλύπτει όλο ο λόγος του Θεού.
Και ειδικά αυτό που είπατε για τον Αβραάμ μου θύμισε ότι όταν είχαν πάει οι Σαδουκαίοι στον Κύριο και τον ρώτησαν το θέμα με τους 7 αδελφούς και τη γυναίκα, και τους απάντησε ο Κύριος ότι πλανάστε, μη γνωρίζονται στα σγραφάς, μη δε την δύναμη του Θεού. Και περί δε των νεκρών ότι ανίστανται, δεν διαβάσατε, λέει, ότι είπε ο Θεός στο Μωυσή εκεί στη φλεγόμενη Βάτο, ότι εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Ο δε Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά ζώντων, διότι πάντες ζώσι είναι αυτό. Δηλαδή, σαν να λέει ότι εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ. Όχι ήμουν ο Θεός του Αβραάμ που κάποτε υπήρχε ο Αβραάμ. Είμαι ο Θεός του Αβραάμ που αυτή τη στιγμή, παρόλο που το σώμα του έχει πεθάνει, ο Αβραάμ υπάρχει. Είμαι ο Θεός του Ισαάκ και του Ιακώβ, παρόλο ότι τα σώματά τους έχουν πεθάνει και έχουν ταφεί, αυτοί υπάρχουν και είναι μαζί μου και ζουν μαζί μου. Εγώ είμαι αυτός ο Θεός, του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Βέβαια, να κάνουμε μια διευκρίνηση, γιατί ο άνθρωπος, ναι μεν η συνείδηση πηγάζει από την πνευματική υπόστασή του, αλλά ο άνθρωπος ολοκληρωμένος ως οντότητα περιλαμβάνει οπωσδήποτε και το σώμα, το οποίο σώμα, σε αντίθεση με κάποιες αρχαιοελληνικές φιλοσοφίες, ο Θεός του δίνει πολύ μεγάλη τιμή. Μάλιστα, στην προς Θεσσαλονικής επιστολή, στο τελευταίο κεφάλαιο, στο 5ο κεφάλαιο και στο 23 εδάφιο, λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ο Θεός της ειρήνης ήθε να σας αγιάσει ολοκλήρως. Και τι σημαίνει να αγιαστεί ο άνθρωπος ολοκλήρως? Να διατηρηθεί, λέει, ολόκληρον το πνεύμα σας και η ψυχή και το σώμα σας αμέμπτος εν την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Άρα ο άνθρωπος ως ολοκληρωμένη οντότητα δεν είναι μόνο ο πνευματικός άνθρωπος που είναι η ψυχή και το πνεύμα, αλλά είναι και το σώμα του. Ένα σώμα το οποίο ο Θεός θα το τιμήσει αυθαρτοποιώντας το με την αρπαγή της Εκκλησίας. Ο Απόστολος Παύλος σε άλλο σημείο, στη Β προς Κορινθίους, στο 5ο κεφάλαιο, λέει ότι εξεύρωμεν ότι και αν η επίγειος οικία του σκηνώματος ημών χαλαστεί, έχομεν εκ του Θεού οικοδομήν οικία να χειροποίητον αιώνιον εν της ουρανής. Επειδή εν τούτο στενάζομεν, επιποθούντες να επενδυθόμεν το κατοικητήριο ημών το ουράνιο. Δηλαδή, ο Θεός θα δώσει ένα νέο σώμα στον άνθρωπο. Το σώμα αυτό, το οποίο εξαιτίας της αμαρτίας φθείρεται και πεθαίνει, το σχέδιο του Θεού είναι να το κάνει άφθαρτο. Και όταν λέμε ότι οι πιστοί θα ζήσουν αιώνια με το Θεό, δεν θα είναι σε μια κατάσταση ψυχής, μια γυμνή ψυχή κοντά στο Θεό, αλλά θα είναι ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος, ψυχή, πνεύμα μέσα σε ένα αυθαρτοποιημένο σώμα.
Και πρωτότοκος αυτού της νέας κτήσεως είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι ο πρώτος, ο οποίος έχει το σώμα της Αναστάσεως.
Αμήν.
Όμως αγαπητοί φίλοι ακροατές, ήρθε η ώρα να διαβάσουμε τα τηλεφωνήματά σας, να τα μοιράσουμε. Εγώ να διαβάσω το πρώτο, η Κατερίνα από το Αίγιο. Λέει: ευχαριστώ πολύ τον Κύριο που και σήμερα ακούμε τον Άγιο Λόγο του. Σας παρακαλώ, προσευχηθείτε ο Κύριος να μας επισκεφτεί και με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου να μας ετοιμάσει για τον ουρανό. Αμήν, αγαπητή Κατερίνα. Αυτή είναι η επιθυμία όλων μας, ο Κύριος μας αυτόν τον έσχατο καιρό, να εργαστεί ιδιαίτερα έντονα την ψυχή μας, να μας αγιάσει σε έναν κόσμο ο οποίος βυθίζεται μέσα στην αμαρτία, μέσα στο σκοτάδι, να είμαστε φώτα μες στον κόσμο αυτό και να μας ετοιμάσει για την ευλογημένη αυτή αναχώρησή μας με τα νέα σώματα για τον ουρανό.
Η Καμέλια, αν το διαβάζω σωστά, από το Σιδηρόκαστρο, μας λέει: ζητώ προσευχή για μια αδελφή μας που ο άντρας της βρίσκεται στο τέλος, μάλλον εννοεί στο τέλος της ζωής του. Ο Θεός να τον αγγίξει, να τον αναγεννήσει και να τον ετοιμάσει για τον ουρανό. Εμάς να μας δώσει λύσεις και απαντήσεις και να αναλάβει ένα πρόβλημά μας. Ο Κύριος να ευλογεί όλους εσάς, τους ομιλητές και συντελεστές εκπομπής. Αμήν, αγαπητή αδελφή μας, ο Κύριος να αναλάβει τον άντρα αυτής της αδελφής. Ήθε πριν φύγει από αυτή τη ζωή να γνωρίσει τον Κύριο. Και επίσης ο Κύριος να αναλάβει το πρόβλημά σας και να δώσει την καλύτερη λύση.
Αμήν. Η Ελένη από Θεσσαλονίκη στέλνω την αγάπη μου σε όλους εσάς, τους συντελεστές, και εύχομαι τα καλύτερα για όλους. Ζητώ προσευχή για τα παιδιά μου, ο Κύριος να τα ελκύσει με την αγάπη του, να τα αγγίξει και να τα αναγεννήσει, να πάμε όλοι στην ουράνια βασιλεία του, να με αυξήσει στα πνευματικά και να μου θεραπεύσει το μάτι μου που πονάει. Με αγαπητή Ελένη, ο Κύριος να κάνει κατ' ωμέγα ελέος του.
Ο Νικόλας από τη Ζάκυνθο. Παρακαλώ, προσευχηθείτε ο Κύριος να με πληρώνει με πνεύμα Άγιον και να με στηρίζει. Αμήν, αγαπητέ Νικόλα, πραγματικά ο Κύριος μας βαπτίζει μέσα στο πνεύμα του Άγιον και μετά λέει: πληρούστε πνεύματος Αγίου. Όσο εμείς μένουμε στην προσευχή, στον αγιασμό, στη δέηση, ακόμα και η αμαρτία αν έχουμε κάνει, όταν την καταδικάζουμε και ζητάμε το αίμα του Χριστού, ο Κύριος θα μας πληρώνει με το πνεύμα του Άγιον, ώστε να μας δίνει τη δύναμη να ζούμε μια αγία ζωή. Ο Κύριος σας ευλογεί, αγαπητέ Νικόλα.
Αμήν. Η Αναστασία από την Αθήνα μας κάνει μια ερώτηση. Καταρχήν μας λέει: ο Θεός να σας ευλογεί. Παρακαλώ, προσευχείτε για την κόρη μου, το γαμπρό μου και τα εγγόνια μου. Ο Κύριος να τους ανοίξει τη διάνοια, να τον ζητήσουν και να σωθούν. Αμήν, αγαπητή Αναστασία. Και διαβάζω και την ερώτηση, η οποία λέει: παρακαλώ, πείτε μου, πότε εμφανίστηκαν πάνω στη γη οι δεινόσαυροι και πότε εξαφανίστηκαν και με ποιο τρόπο. Αγαπητή Αναστασία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των επιστημόνων, οι δεινόσαυροι πρωτοεμφανίστηκαν πάνω στη γη πριν από περίπου 230 εκατομμύρια χρόνια και εξαφανίστηκαν πριν από περίπου 65 εκατομμύρια χρόνια. Τώρα, πάνω σε αυτές τις εκτιμήσεις έχουν διατυπωθεί πάρα πολλές αμφισβητήσεις, δηλαδή αυτές είναι οι επικρατέστερες απόψεις. Όμως υπάρχουν και κάποιες αμφισβητήσεις πάνω σε αυτά, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι και απόλυτοι. Όσον αφορά το θέμα της εξαφάνισής τους, εκεί υπάρχουν πολλές και διάφορες θεωρίες. Οι δύο πιο γνωστές είναι ότι πάνω στη γη προσέκρουσε κάποιο μεγάλο ουράνιο σώμα, κάποιος αστεροειδής λένε μερικοί, με αποτέλεσμα εκτεταμένες φυσικές καταστροφές, οι οποίες οδήγησαν στην εξαφάνιση των δεινοσαύρων. Αυτή είναι η μία άποψη. Η άλλη άποψη είναι ότι λόγω κάποιας απότομης κλιματικής αλλαγής η οποία έγινε, τα ζώα αυτά δεν μπόρεσαν να επιβιώσουν και εξαφανίστηκαν. Και πάλι αυτά δεν είναι επιβεβαιωμένα, δεν είναι αποδεδειγμένα, είναι οι εκτιμήσεις των επιστημόνων. Άρα λοιπόν, από 230 ως 65 εκατομμύρια χρόνια από σήμερα, θεωρείται ότι υπήρξαν πάνω στην γη δεινόσαυροι. Ο Κύριος ευλογεί, αγαπητή Αναστασία.
Η αλήθεια είναι ότι ασφαλώς πάρα πολύ ωραία μας τα πες, Ανέστη, αλλά και στην περίοδο του Ιώβε φαίνεται ότι υπάρχουν οι δεινόσαυροι. Και αυτό αναφέρεται και στους λαϊκούς μύθους, ο Άγιος Γιώργος που σκότωσε τον το δράκο και αυτά όλα. Και μου κάνει εντύπωση μέσα στο βιβλίο του Ιώβ, να το διαβάσουμε αυτό, είναι πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε λίγο χρόνο. Μιλάει για δύο ζώα ο Λόγος του Θεού. Το πρώτο ήθελα να στο διαβάσω και λέει: ιδού τώρα ο Βεεμόθ, είναι στη σελίδα 511, τον οποίον έκαμα με τα σου, μαζί σου δηλαδή, για την έκτη μέρα χτίστηκαν και τα ζώα και ο άνθρωπος. Τρώγει χόρτον ως βούς. Ιδού τώρα η δύναμη σε αυτού είναι εν της νεφρής αυτού και η σχής αυτού εν τον φαλό της κοιλίας αυτού. Και πολλοί σχολιαστές της Αγίας Γραφής αναφέραν ότι αυτός είναι ο υποπόταμος. Αλλά στο 17 εδάφιο λέει: υψώνει την ουράν αυτού ως κέδρον. Κέδρος είναι ένα τεράστιο δέντρο. Έχω πάει στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου και μπροστά στην είσοδο υπάρχει ένας διπλόδοκος. Ο μεγαλύτερος δεινόσαυρος. Λοιπόν, δεν ξέρω πόσο είναι, 35-40 μέτρα. Άμα δεις την ουρά του, είναι ακριβώς έτσι. Σαν ένα μεγάλο δέντρο. Υψώνει την ουράν αυτού ως κέδρον. Τα νεύρα των μυρών αυτού είναι συμπεπλεγμένα. Τα οστά αυτού είναι χάλκινοι σωλήνες. Τα οστά αυτού ως μοχλή σιδήρου. Τούτο είναι το αριστούργημα του Θεού. Ο ποιήσας αυτόν δύναται να πλησιάσει σε αυτόν τη ρομφαία αυτού. Διότι τα όρη προμηθεύουσιν εις αυτόν την τροφήν, όπου παίζουσι πάντα τα θηρία του αγρού. Πλαγιάζει υπό κάτω των σκιερών δέντρων, υπό τη σκέπη των καλάμων και εν της βάλτης. Τα σκιερά δέντρα σκεπάζουσιν αυτόν με τη σκιάν αυτόν, εϊτέε των ριάκων περικαλύπτουσιν αυτόν. Ιδού εάν πλημμυρίσει ποταμός, δεν σπέβδει να φύγει. Έχει θάρρος και αν ο Ιορδάνης προσβάλλει στο στόμα αυτού. Δύναται της φανερά να συλλάβει αυτόν ή διαπαγίδω να διατρυπεί στη ρήναν αυτού. Και από ό,τι φαίνεται είναι ένας χορτοφάγος δεινόσαυρος. Μετά βέβαια είναι μια προτύπωση, πολλοί λένε, του κροκόδυλου, αλλά δεν είναι ο κροκόδυλος, γιατί άμα το διαβάσει κανείς, είναι μια αναπαράσταση σε φυσική μορφή ενός δράκοντος, ο οποίος είναι αναπαράσταση του διαβόλου. Άρα λοιπόν, όπως πολύ ωραία μας είπε ο Ανέστης, εξαφανίστηκαν στο σύνολό τους οι δεινόσαυροι πριν από 65 εκατομμύρια χρόνια, αλλά πολλοί είχαν διασωθεί με διάφορους τρόπους και βλέπουμε ότι υπάρχουν και στην εποχή του Ιώβ. Και όπως το λένε και οι λαϊκοί μύθοι, σε διάφορες παραδόσεις, πρέπει να υπήρχαν σε διάφορες μέχρι πρόσφατα σχετικά εποχές, όπου εξοντωθήκαν από τους ανθρώπους.
Συνεχίζουμε τα τηλεφωνήματα. Η Ζωή από Θεσσαλονίκη, ευλογία Κυρίου στα αδέλφια που κάνουν την εκπομπή. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να σώσει τους δικούς μου, να επιστρέψει το γιο μου και τον εγγονό μου στην Αγία του Εκκλησία και να πάμε όλοι μαζί στον ουρανό. Αμήν.
Ο Θανάσης και η Μένη από την Κατερίνη. Ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και τους συντελεστές της εκπομπής. Παρακαλώ προσευχηθείτε ο Κύριος να αναλάβει τη σύνταξή και να μας βαπτίσει με Άγιο Πνεύμα και να μας χαρίσει παιδάκια και να σώσει όλη την οικοσυγγένειά μας. Να μας θεραπεύσει και να ανοίξει τους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Αμήν, αγαπητέ Θανάση και Μένη, από την Κατερίνη, ο Κύριος να απαντήσει τα αιτήματά σας.
Η Δέσποινα από την Μυτιλήνη. Ευχαριστώ τον Κύριο για τους ευλογημένους εργάτες που μας έχει χαρίσει και καθημερινά μας τρέφουν με τον καθαρό λόγο του. Παρακαλώ προσευχείτε ο Ιησούς Χριστός να οδηγήσει τον σύζυγό μου, τα παιδιά μου με τις οικογένειές τους, στην Αγία Εκκλησία του. Να βοηθήσει τον στράτο να μπει στο πρόγραμμα και να βρεθεί ένα δωμάτιο να μένει. Εμένα να με βαπτίσει με Άγιο Πνεύμα και να με στηρίζει στα πνευματικά. Αμήν, αγαπητή Δέσποινα, ο Κύριος να λάβει όλα τα αιτήματά σου όσο μένεις κοντά του, στο λόγο του, στην προσευχή. Ο Κύριος θα δώσει για τις υποθέσεις σου την καλύτερη έκβαση.
Η Κέτη από το Χαϊδάρι, ουράνιες ευλογίες από τον ύψιστο Θεό σε όλους σας. Παρακαλώ προσευχή, ζητώ προσευχή για το παιδί μου και για μένα, για το στράτο το γιο μου. Ο Κύριος να του φανερώσει και να τον προσθέσει στην πείμνη του. Εμένα να μου δώσει δύναμη πνευματική και σωματική και να μας χαρίσει όλη τη συγγένειά μας. Τον παρακαλώ να με θεραπεύσει. Καλό βράδυ σε όλους. Αμήν, αγαπητή Κέτη, ο Θεός να αναλάβει όλα τα αιτήματα. Ευχόμαστε κι εμείς καλό βράδυ σε σένα και ο Κύριος να είναι κοντά σου.
Από τη Λούτσα μας πήρε τηλέφωνο ο Κώστας. Ευλογία του Κυρίου να είναι κοντά σας και στις οικογένειές σας. Ζητώ τις προσευχές, τις θερμές προσευχές σας, ο Κύριος να σώσει την κόρη μου Μαρία, το σύζυγό της Αχιλλέα και να τους θεραπεύσει. Επίσης να πάρει τους πόνους από, τα σώματα, από το σώμα της γυναίκας μου και εμένα και να ευλογεί τον Χρήστο και τη γυναίκα του Γιάννα. Να ανοίξει το ραδιοφωνικό σταθμό στην Αθήνα και να ακούγεται ο λόγος του Θεού καθαρός. Αμήν, αγαπητέ Κώστα, ο Κύριος να απαντήσει τα αιτήματά σου.
Αμήν. Ο Γιάννης από την Αθήνα μας λέει ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές, αδελφούς και συντελεστές της εκπομπής. Παρακαλώ προσευχηθείτε για τη μητέρα μου που είναι ασθενής και έχει δυσκολία μεγάλη στην υγεία της. Ο Θεός να τη θεραπεύσει, επίσης να μου απαντήσει σε ένα πάρα πολύ σοβαρό μου αίτημα που έχω ενώπιόν του. Να μου απαντήσει ποιο είναι το Άγιο θέλημά του. Ο Θεός μαζί σας. Αμήν, αγαπητέ Γιάννη. Και αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα πρέπει να ξέρουμε ότι όσο εμείς φροντίζουμε και καλλιεργούμε την προσωπική μας σχέση με τον Κύριο, τόσο περισσότερο ο Κύριος θα είναι σε θέση, θα του ανοίγουμε εμείς το δρόμο, όχι μόνο να απαντάει στα αιτήματά μας, αλλά κυρίως να μας δίνει ουράνιες πληροφορίες και ειρήνη μέσα στην καρδιά μας, για όσο καιρό επιτρέπει να υπάρχει δοκιμασία στη ζωή μας.
Τέλος, ένας ανώνυμος ακροατής από την επαρχία λέει: στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ στην Αμερική, σε πάπυρο βρήκανε τα στοιχεία που δείχνει ότι ο Ιησούς Χριστός παντρεύτηκε τη Μαρία τη Μαγδαληνή. Αναφέρεται σε πολλά μέρη στο διαδίκτυο. Είναι ένας πάπυρος του 4ου μεταχριστών αιώνα. Είναι ένα από τα απόκριφα κείμενα, τα οποία βέβαια είναι ψευδεπίγραφα όλα αυτά, είναι ψεύτικα. Όμως αυτό δεν πρέπει να μας ξενίζει, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Υπάρχει αυτό το πνεύμα του Αντιχρίστου. Το
και ούτε είναι η πρώτη φορά. Ο τάφος, αλλά... του Ιησού, πολλά πράγματα.
Πολύ σωστά. Απλώς να τονίσουμε ότι αυτά θα επιταθούν τον τελευταίο καιρό, όπως όχι ότι έχει σχέση ο Μωάμεθ με τον Χριστό ή τον Βούδα, αλλά είναι αυτό το πνεύμα το οποίο στρέφεται εναντίον εις πάντα λεγόμενο Θεόν εις σέβασμα. Και θα δούμε όλα αυτά, είναι καιρός να προσκοληθούμε απόλυτα στον Άγιο και ευλογημένο Λόγο του Κυρίου, να ξέρουμε ότι έρχεται ο Χριστός να μας παραλάβει, είναι καιρός πλάνης, κοσμικότητος, πανουργίας του εχθρού, και να είμαστε βέβαιοι ότι η μόνη αλήθεια είναι ο Λόγος του Θεού, όπως δείξαμε και σήμερα μέσα από το θέμα αυτό το οποίο αναλύσαμε. Μία τελευταία, ένα τελευταίο χαιρετισμό για τους αγαπητούς του φίλους ακροατές.
Θα ήθελα να κλείσω με δύο εδάφια από το Καθαλουκάν Ευαγγέλιο, από το ΙΒ κεφάλαιο και τέσσερα εδάφιο, που μιλάει ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός και λέει: «Λέγω δε προς εσάς τους φίλους μου, μη φοβηθείτε από τον αποκρινόντον το σώμα και μετά ταύτα μη δυναμένον περισσότερον την απράξωση. Θέλω σας δείξει ποιο να φοβηθείτε. Φοβήθητε εκείνον, ώστις αφού αποκτείνει, έχει εξουσία να ρίψει στην γέναν, στην κόλαση δηλαδή. Ναι, σας λέγω, τούτον φοβήθητε». Λέει λοιπόν εδώ ο Κύριος ότι μην φοβάστε τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν εξουσία μόνο το σώμα να θανατώσουν, αλλά να φοβηθείτε τον Θεό, ο οποίος έχει επιπλέον την εξουσία να οδηγήσει την ψυχή στην απώλεια. Γι' αυτό και είναι, αυτό επίσης είναι μια διακήρυξη του ότι η ψυχή είναι κάτι διαφορετικό από το σώμα και συνεχίζει να υπάρχει μετά θάνατον. Και είτε μέχρι σήμερα το πιστεύαμε αυτό, είτε δεν το πιστεύαμε, είδαμε στη σημερινή εκπομπή ότι η επιστήμη ήρθε να διαπιστώσει μέσα από ανθρώπους που φτάσανε κοντά στο θάνατο ή που ήταν σε φυτική κατάσταση, ότι η ψυχή πράγματι είναι κάτι διαφορετικό από το σώμα και ότι πράγματι συνεχίζει να υπάρχει και όταν το σώμα αδρανοποιείται και πεθαίνει. Άρα λοιπόν, πόσο μεγάλη προσοχή πρέπει να δώσουμε στα λόγια αυτά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τα οποία τα απευθύνει προς τους φίλους του. Θέλεις να είσαι φίλος του Ιησού? Μας είπε ο Κύριος ότι εσάς δεν σας λέω πλέον δούλους, σας λέω φίλους μου, γιατί όσα άκουσα από τον Πατέρα μου τα φανέρωσα σε εσάς. Αν γίνεις φίλος του Ιησού, ο Κύριος θα σου φανερώνει ό,τι ακούει από τον Πατέρα του. Θα έχεις αιώνια ζωή και δεν θα φοβάσαι πλέον τους ανθρώπους, όπως λέει εδώ, που μπορούν να βλάψουν μόνο το σώμα, γιατί η ψυχή σου θα είναι ασφαλισμένη κοντά στην αιώνια ζωή. Γίνε λοιπόν φίλος του Ιησού σήμερα, παραδεχόμενος τις αμαρτίες σου, γιατί όπως ο άνθρωπος έχει συνείδηση της ύπαρξής του και του εαυτού του, εάν κάνει ένα βήμα να συνειδητοποιήσει και να παραδεχθεί τις αμαρτίες του, τότε ανοίγει ο δρόμος να γίνει φίλος του Θεού.
Αμήν.
Απλώς ήθελα να επισημάνω ότι δεν υποβαθμίζουμε το θαυμάσιο αυτό όργανο, τον ανθρώπινο εγκέφαλο, καθώς και εμείς επιστήμονες είμαστε. Πραγματικά πολλοί έχουν αποκαλέσει αυτό το όργανο σαν το τελειότερο δημιούργημα μέσα στο σύμπαν. Όσον αφορά την πολυπλοκότητα, μιλάμε για 14 εκατομμύρια συνάψεις εκφορτίζουν το δευτερόλεπτο. Πολυπλοκότητα σύλληπτη. Αλλά θέλω να κλείσω με το αντίστροφο, ότι αν ο Θεός έχει τόσο σοφά και όμορφα πλάσει το παροδικό και αυτό που χάνεται και φεύγει με το θάνατο, φανταστείτε τι μας περιμένει στον ουρανό. Στην Ιερουσαλήμ αυτή λέει, καταβαίνουσε λέει εκ του ουρανού, λέει, για την ύμφη του αρνίου. Ο Δεσίος με αιώνια, εκεί που δεν υπάρχει, λέει, πόνος, δάκρυ, κλάμα, δεν υπάρχει νύχτα, αλλά από φως θα είναι ο ίδιος ο Κύριος. Να τρέξουμε, να αγωνιστούμε για να απολαύσουμε εκείνη την ημέρα αιώνια στην αγκαλιά του.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Εμείς τώρα σας θα προσευχηθούμε για τα αιτήματά σας και για όλους μας. Σήμερα το βράδυ τον ήχο τον ρύθμισε ο αγαπητός Κώστας Γαλανόπουλος. Η Μαρία Ιφλούρου και η Ειρήνη Ιλορέτζου πήραν τα τηλεφωνήματά σας, για τα οποία σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και κοντά μας ήταν ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος, ο Δημήτρης ο Περάκης και ο Αλέκος Περάκης, εδώ η παρέα του Χριστιανισμού και της Επιστήμης. Σας ευχόμαστε ένα καλό βράδυ με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό.
Καλό σας βράδυ.
Καλό βράδυ, να είστε καλά.